Učitelj Ljubomir. Kad dođe vreme i počnu da nam umiru roditelji i učitelji, ta se činjenica useli u nas kao nešto teško i sudbinsko i izaziva onu poznatu krizu koju proživljavaju ljudi kad su bliže 40. nego 30. godini života, a koje je kao neka po zlu sestra gorkoj i opasnoj krizi prve mladosti. Te vesti o smrti potresu čoveka, trgnu ga kao iskucavanje noćnih časova od kojih, kao što je poznato, svaki ranjava, a posljednji ubija. U tim časovima čovjek se predaje sjećanjima, posao koji u stvari nije za mlade ljude. Tako, dok ne prođe prvi potres i dok duh i ruke ne legnu opet na posao, dok se pogled izgubljen natrag ne vrati na onu neizvesnu prugu života, koje je još pred nama. Moj, naš učitelj Ljubomir Popović umro je ovih dana u Višegradu. Iz odlične popovske porodice, on je bio predstavnik naraštaja koji je zapamtio turski vakat po njegovom nezdravom dogorevanju, dočekao u najlepšim mladićkim godinama austrijsku okupaciju, živeo s njom 40 godina, preživeo svetski rat u najstrašnijem obliku, poznatu samo pograničnim krajevima, ispratio okupatorsku vlast preko Semeća i konačno ugasio se u času kada je ujedinjenje otvorilo svoje najmučnije krize. August Strindberg rekao je negde da bi svakom čovjeku koji časno proživi svoj vek i završi ga prirodnom smrću trebalo podići spomenik kao heroju. Tako je, kaže, život teška stvar. Samo onaj ko poznaje ispričanja ili iskustva sve peripetije kroz koje je taj naraštaj prošao i ko zna kako je život u našem bosanskom Tuhaf vilajetu težak oduvek, moći će pravo da oceni taj predokupacioni naraštaj što je prošao i kroz tursku nesigurnost i bezakonje i kroz red i zakonitost Austro-Ugarske, koja je štedila telo, ali i podrezivala duši krila i ubijala u čovjeku ono što je najlepše i radi čega se konačno i živi. Tipičan predstavnik toga naraštaja bio je naš učitelj Ljubomir. Na glas o njegovoj smrti predamnom je iskrsnuo lik, hod, osmijak i govor čovjeka od koga sam naučio prva slova i prve brojke. To je bio jedini učitelj od zvaničnih učitelja koga se po dobro sećam. Sve što je došlo docnije u gimnaziji, univerzitetu, bilo je grubo, oporo, automatsko, bez volje, vere, čovečnosti, topline i ljubavi. To je bio jedan od onih neobičnih ljudi koji niti zauzimaju visoko mesto u društvu, niti odudaraju naročitim sposobnostima, ali imaju neku unutarnju snagu koja nema potrebe da se objavljuje naročitim podvizima, ali koja živi, nosi ih i dejstvuje na svakoga s kim se sretnu. Taj sam utisak dobio, čini mi se, kada sam u 6. godini sa mokrom i svečano zalizanom kosom stupio prvi put u Višegradsku osnovnu školu i taj me osjećaj neke topline koje umiruje i očarava, sretao uvijek docnije, kad god sam se ponovo video sa svojim učiteljem Ljubomirom. Sećam se ne samo toga prvog dana kada su me doveli u školu pred Ljubomira, kako se tada govorilo, nego i docnih dana i godina. Sećam se školskih klupa na koje posle gledamo kao na igračke, s nevericom da smo ikad u njima sedeli, mojih drugova, dečaka koji su i tada bili veći i snažniji od mene, a danas su krupni, brkati i otežali domaćini. Pamtim i mlađeg učitelja Abdulahovića, lepog i veselog mladića, koga smo zvali Arap, jer je bio zaista sin jednog Arapina i jedne naše muslimanke. Ali najživlje se sećam učitelja Ljubomira. Šta sve nije obasilo dečiju dušu u te 4 godine? I sve to nama, deci, dolazilo od nekud iz nepoznatih daljina, a kroz usta, oči i ruke našeg učitelja. Prvi brojevi i njihovi mnogostruki i nerazumljivi međusobni odnosi i naročito prvi geometrijski likovi. Kad se malo osamim, saberem i zatvorim oči, ja i sada mogu da izazovem na crnoj tabli, nacrtan kredom i učiteljevom rukom, prvi trougaonik. Ni danas ne mogu sebi da objasnim u kakvu je zamišljenost bacao mladu dušu i kud je vodio detinju maštu taj prvi pogled na sa tri jednaka pravca smišljeno omeđen prostor. Da li je značenje likova nešto opšte, stalno vezano sa nečim što spava od iskona u duši čovečijoj? Ne znam. Tek znam da sam docnije kao dečak i mladić mnogo puta i uvek s veseljem prilazio toj ruci koja je predavnom zanesena očima nacrtala prve likove. Učitelj Ljubomir bio je onaj od koga sam prvog čuo da treba lepo postupati ne samo sa životinjama, nego i sa biljem i sa stablima. I to je bio jedan od onih dana kada je nešto obasjalo dušu deteta koje je sa visoko, previsoko uzdignutom glavom taj dan prošlo kroz Višegradsku čaršiju i stigavši kući zatvorilo se samo u sebe, ispunjeno potpuno tim nejasnim, ali veličanstvenim saznanjem za koje je dete mislilo da ga niko na svetu ne zna i ne sluti, nego da je to neka velika i divna tajna između Boga, njega i njegovog učitelja. Bilo je, naravno, i tajni, bez objašnjenja i zakonetki, bez rešenja, koji čak ni moj veliki učitelj nije mogao da mi objasni ili za koje nisam smeo da ga pitam. Ali i to što nisam razumevao i što naš učitelj nije hteo ili mogao da objasni, privlačilo me svojom tajanstvenošću i dizalo učitelja još više u mojim očima. Takvog sam ga ostavio kada je valjalo ići u Sarajevo, u gimnaziju. Takvog sam ga nalazio uvek ponovo kad sam se vraćao u našu kasabu kao dečak, kao student, kao mladić i kao zreo čovjek. Svet se menjao i ja u svetu, ali između mene i moga učitelja sve je ostalo isto. Svaki put ja sam nastojao da se nađem u njegovoj blizini. I kao nekad, kad sam pratio kretnje njegove ruke na tabli, udisao sam onaj fluid što je lebdeo oko zdrava i blagorodna čovjeka koji živi u harmoniji sa samim sobom i sa svim što je oko njega, kupao se u atmosferi tople i aktivne simpatije koju takvi blagosloveni ljudi svuda pronose. Samo 4 ratne godine nisam ga video nikako. Kada sam ga prvi put posle oslobođenja sreo, bio se vidno promenio, ostareo i pognuo se. Ali duh je bio isti. Moglo se zaista još uvijek učiti od njega. Sa kakvim je jedinstvenim starovlaškim mirom govorio o svom zlu i svojoj nesreći, što se sruči na ovaj kraj, na njega i njegovu porodicu. Finim i superiornim humorom on je prikrivao aradske kazamate i sve što je teško, ružno i gorko bilo u njima. Kroz prizmu toga dragocenog humora sve se vidjelo ublaženo i bolje i manje strašno. I sve se svršavalo dobro. Ima u našeg sveta iz tih krajeva jedna diskretnost u osjećanjima, jedan stid od njihovog ispoljavanja, koji ga bar u tome približavaju najljepšim i najblagorodnim rasama. To sam mislio kada sam pre 3 godine posljednji put vidio mog starog učitelja. Posmatrao sam njegov sitan korak, odsutan pogled, nasmejano ćutanje. Video sam telo koje se smanjuje kao prema meri nevidljivog kovčega. Spazio sam da voli da se osami i da pored reke pije svoju rakiju. Kada bismo ga tu potražili, primao nas je sa onom naročitom ljubaznošću koja kao da dolazi iz daleka i koja je posljednja koncesija ovom životu, sastavljenom od samih koncesija. Bilo je očito, učitelj se skrovito u sebi spremao za smrt. I sve se svršilo konačno i dobro. Ali ni sada ja ga ne mogu zamisliti mrtva, ni sama. U stvari, on i nije sam, jer je iza sebe ostavio lep i velik porod. Njegov grob je samo jedna tamnija tačka u harmoničnom sklopu njegovog života. Taj grob u strmom višegradskom groblju, gdje sunce rano zalazi, pohode nesumnjivo sinovi, ćeri, snahe i unučad. Oni koji su ga u grob spustili, to su mu bivši đaci. Paroh grob prekađuje, to mu je sin. Nema ničega oko njega što ga ne poznaje i ne voli. Danju i noću huči Drina, a s mrakom izađe iznad stoca pravo prema groblju večernječa, koja je, čini mi se, nad Višegradom sjajnija i krupnija nego nad makojim drugim krajem sveta i više liči na suzu. Eto, ima ljudi čiji je život tako duboko ispunjen da ni svojom smrću ne mogu da nas obeshrabre. Izvesno, mnogo je onih koji danas pale sveću za dušu našeg učitelja i pominju ga i žale ovako kao i ja, koji beležim ovdje život i smrt višegradskog učitelja Ljubomira kao nedostiživ primjer dobrote koja mnogo zna i može, a govori samo o smejkom.